თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა უნდა იცოდეთ, სანამ ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ. მოგითხრობთ ლანა ღოღობერიძის ახალ ფილმზე. წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „რა უნდა იცოდე, სანამ გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ“. სალომე, რესპონდენტის სახელი შეცვლილია, ექიმია. ეგრეთ წოდებული გასახდომი ინექცია 2 წლის წინ მეუღლემ ჩამოუტანა უცხოეთიდან. ინექციას 3 კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად იკეთებდა. პრეპარატის მიღება მცირე დოზით დაიწყო. 3 კვირის განმავლობაში 4 კილო დაიკლო. თუმცა, როგორც კი დოზის მომატება გადაწყვიტა, შეუძლოდ გახდა. დაეწყო ჰიპოგლიკემიის ნიშნები და ნემსის კეთება მაშინვე შეწყვიტა. 3 კვირაში დაკლებული 4 კილო მალევე რამდენიმე თვეში მოიმატა. ციტატა: ამ ინექციას ასეთი ეფექტი აქვს. ნაყროვანების გრძნობას გიმძაფრებს. კუჭის დაცლის პროცესს ანელებს და შესაბამისად არ ხშირდება. როგორც კი პრეპარატის მიღებას წყვეთ, ეს შეგრძნებები ქრება. თუ კი ცხოვრების წესი არ შეიცვალე და ისე-ისე განაგძე ჭამა, რა თქმა უნდა, ისევ აკრებ დაკლებულ კილოგრამებს. ზუსტად ისე, როგორც ჩემს შემთხვევაში მოხდა. ამბობს ის. სალომეს თქმით, ეგრეთ წოდებული გასახდომი ინექციის გაკეთება მხოლოდ იმიტომ გადაწყვიტა, რომ როგორც ექიმს შეეძლო სიმპტომების ამოცნობა და მართვა. ამ ტიპის პრეპარატების მიღება ექიმის დანიშნულებისა და მეთვალყურეობის გარეშე აბსოლუტურად მიუღებელია. განსაკუთრებით კი ისეთი პრეპარატის, როგორიცაა მაგალითად ოზემპიკი, მედიკამენტი, რომელიც დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისთვის შეიქმნა და რომელიც ასე მოდური გახდა წონის კლების მსურველთა შორის. სოფო ჯაფარიძემ ოზემპიკის გაკეთება 1 წლის წინ მეგობრის რჩევით გადაწყვიტა. თავდაპირველად წონის კლება ენდოკრინოლოგთან კონსულტაციით, კვების რაციონის მოწესრიგებით დაიწყო. დაიკლო 9 კილოგრამი, თუმცა წონა გაეღინა და სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. სწორედ მაშინ ურჩია მეგობარმა ოზემპიკის გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფოს სხეულის მასის ინდექსი სრულად ჯდებოდა პარამეტრებში და არ ჰქონდა ჭარბი წონა, მან ინექციის გაკეთება დაიწყო. ციტატა: როდესაც წონის კლება დაიწყე, ვიყავი 79 კილო. სიმაღლეში ვარ 175 სანტიმეტრი. ანუ ჩემი პარამეტრები არანაირად არ ითვლებოდა არც ჭარბწონად და მით უმეტეს არც სიმსუქნედ. მეგობარმა რომ მითხრა ნემს ვიკეთებ, რომელიც მარტივად მაკლებინებს წონაშიო, გადავირიე, გამიხარდა, რომ არსებობდა წონის კლების მარტივი გზა. ჩემი ენდოკრინოლოგი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, მაგრამ არ მოусმინე. მართლაც ორ თვეში კიდევ 9 კილო დავიგელი. ციტადის დასასრული. წონის კლების პარალელურად სოფოს დაეწყო სისუსტე. შეეცვალა გუნება განწყობა, ხშირად ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. მიხვდა, რომ პრეპარატის მიღება უნდა შეეწყვიტა. მალევე სოფომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოიკვლია და არაერთი პრობლემა აღმოაჩინა. ციტატა: წელიწადში ერთხელ ვიკეთებ კვლევებს. ამ წლების განმავლობაში არასდროს მქონია რაიმე სახის პრობლემა, თუმცა ამჯერად სრულიად სხვა სურათი დამხვდა. მათ შორის გამიუარესდა მხედველობა. ქონდა პატარ-პატარა კვანძები, რომლებიც მანამდე არ იზრდებოდა და ამ შემოწმების დროს აღმოჩნდა, რომ კვანძები ზომაში გაიზარდა. არეული მქონდა არაერთი პარამეტრი ანალიზებში. რა თქმა უნდა, ასე ხელაღებით ვერ ვამბობ, რომ აუცილებლად ამ პრეპარატის ბრალია, მაგრამ ერთადერთი ჩარევა ამ თვეების განმავლობაში იყო ეს და ამიტომ ჯანმრთელობის გაუარესებასაც მას ვუკავშირებ. ციტატის დასასრული. სოფოს თქმით, მის მეგობრებს, რომლებმაც პრეპარატის გამოყენება ექიმის დანიშნულებითა და რეკომენდაციით დაიწყეს, არ შექმნიათ მსგავსი პრობლემები. დღეს სოფო 48 კილო და 500 გრამია. წონის ასეთი კლება მის გეგმებში არ შედიოდა, თუმცა მიუხედავად გაძლიერებული კვებისა, წონის მომატებას ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს. ამერიკის სურსათისა და წამლის სააგენტომ FDA-მ პრეპარატი ოზემპიკი 2017 წელს დაამტკიცა როგორც საინიექციო მედიკამენტი მეორე ტიპის დიაბეტის სამკურნალოდ. ოზემპიკი არ არის დამტკიცებული FDA-ს მიერ როგორც სიმსუქნის სამკურნალო პრეპარატი. თუმცა 2021 წელს სურსათისა და წამლის სააგენტომ სიმსუქნის სამკურნალო მედიკამენტად დაამტკიცა ვეგოვი, რომელიც შეიცავს ოზემპიკში შემავალ აქტიურ ინგრედიენტს სემაგლუტიდს. სემაგლუტიდი ეს არის GLP-1 აგონისტი, რომელიც 97%-ით იმეორებს გლუკაგონის მსგავსი პეპტიდი 1-ის მოქმედებას ჩვენს ორგანიზმში. ახლა უფრო მარტივად. როდესაც საჭმელს ვჭამთ, ნაწლავში გამომუშავდება ჰორმონები, რომლებიც მოქმედებს კუჩქვეშა ჯირკვალზე. ანუ არეგულირებენ ინსულინის გამომუშავებას იმისთვის, რომ ინსულინმა მოინელოს ნახშირწყლოვანი საკვები და გლუკოზა, ანუ შაქარი, არ დარჩეს სისხლში მომატებული ოდენობით. GLP-1 აგონისტი მოქმედებს ტვინსა და ნაყროვანების ცენტრზე. ანუ ტვინს ეუბნება, რომ ორგანიზმი დანაყრებულია და უწყობს ხელს ნაყროვანების ჰორმონის დროულად გამომუშავებას. სწორედ ასე მოქმედებენ ორგანიზმზე ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსები. ბოლო ორი წელია ოზემპიკისა და ვეგოვიტის პოპულარობა მსოფლიო მოისვა. ოზემპიკი აძლიერებს სიმაძღრის განცდას, ამცირებს შიმშილის გრძნობას და ახანძლივებს კუჭიდან შიგთავსის დაცლის პერიოდს. მედიკამენტი არ არის განკუთვნილი და არ მოიხსენიება როგორც წონის კლების პრეპარატი. თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ამხოლოდ ექიმის ნებართვითა და მეთვალყურეობით. პრეპარატი გამოიყენება კვირაში ერთხელ, კანქვეშ ინექციის სახით. ოზემპიკი ძვირადღირებული მედიკამენტია. ერთი თვის დოზის ღირებულება დაახლოებით $900 შეადგენს. ექიმთა ნაწილი წუხს, რომ სოციალური ქსელების საშუალებით მოპოვებული პოპულარობის შემდეგ ოზემპიკის მოხმარება დაიწყეს სამედიცინო დანიშნულებისა და საჭიროების გარეშე. ამით კი ერთი მხრივ შექმნეს დეფიციტი და დიაბეტით დაავადებულ ადამიანებს შეეზღუდათ პრეპარატზე წვდომა. მეორე მხრივ კი პრეპარატის დანიშნულების გარეშე გამოყენებით მათ საკუთარი ჯანმრთელობა დააყენეს რისკის ქვეშ. პრეპარატის თანმდევი მოვლენების ნუსხაშია მაგალითად ისეთი იშვიათი, მაგრამ სერიოზული გართულებები, როგორიცაა ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, პანკრეატიტი, თირკმლის უკმარისობა. რაც შეეხება შედარებით მსუბუქ თანმდევ მოვლენებს, ესენია გულისრევა, აჩქარებული პულსი, დეჰიდრაცია, სისუსტე, შფოთვის განცდა, დიარეა ან პირიქით ყბზობა. ამერიკელი სპეციალისტების თქმით, მედიკამენტის მიღება აუცილებლად უნდა ხდებოდეს ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს თანმდევი მოვლენები. მედიკამენტი თავდაპირველად ინიშნება მცირე დოზებით. დოზის გაზრდა ხდება ექიმის დანიშნულებით. არც ოზემპიკისა და არც ვეგოვის გამოყენება არ გამოკვლეულა შედარებით მცირე წონის მქონე ადამიანებზე. ჩრდილოეთ კაროლინის სამედიცინო სკოლის ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი ჯანის ჯინ ჰუანგი ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვარაუდობს, რომ ადამიანები, რომლებიც FDA-ის მიერ დაწესებულ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებენ, ანუ არ აქვთ სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დიაგნოზი, მედიკამენტის მიღების შემდეგ შესაძლოა გაცილებით რთული თანმდევი მოვლენების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ოზემპიკის მიღება უკიდურესად ზრდის მალნუტრიციის, ანუ კვების დეფიციტის რისკს. სტატია ამ სათაურით რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში. როგორც მასში ვკითხულობთ, ინექციის მიღებისას მძიმე თანმდევი მოვლენები იშვიათია, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ოზემპიკის მიღების შემდეგ ადამიანები იმდენად კარგავენ შიმშილის გრძნობას, რომ საერთოდ წყვეტენ ჭამას და შედეგად ვითარდება მალნუტრიცია, ანუ კვების დეფიციტი. ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსს ეუბნება ენდრიუ კრაფტსონი, მიჩიგანის მედიცინის ცენტრის ენდოკრინოლოგიის, მეტაბოლიზმისა და დიაბეტის განყოფილების ასოცირებული პროფესორი. მისი თქმით, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ პრეპარატის მიღების დროს პაციენტს გაწერილი ჰქონდეს კვების ზუსტი რაციონი და მიღების დრო. პროფესორი ამბობს, რომ ოზემპიკის ინექციის დროს ადამიანმა დღის განმავლობაში 1000-დან 1500-მდე კალორია უნდა მიიღოს, რათა გამოირიცხოს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა კვების დეფიციტის ჩამოყალიბება. ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის უფროსი მეცნიერი და ექიმი რობერტ გებეი ამბობს, რომ ოზემპიკის მიღების შემდეგ ადამიანები წონაში იკლებენ, არა იმიტომ, რომ პრეპარატი სასწაულებრივად წვავს ცხიმს, არამედ იმიტომ, რომ ისინი იღებენ ცოტა კალორიას. შენ არ შეგიძლია ჭამო ის, რაც მოგწონს ან გინდა. ის უნდა ჭამო, რასაც შენი ორგანიზმი მიიღებს. აი, ასე ახასიათებენ ადამიანები ოზემპიკის მიღების პროცესს, როდესაც მათ ფაქტობრივად სრულად გაუქრათ შიმშილის გრძნობა. დიდ შემთხვევაში გაუჩნდათ გულის რევის შეგრძნება და ტკივილი მუცლის არეში. პრეპარატის აღწერის თანახმად, მისი მიღება მხოლოდ სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დიაგნოზის მქონე 12 წელს ზემოთ პაციენტებისთვისაა რეკომენდებული, რომელთაც ეს დიაგნოზი ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემას უქმნის. ვეგოვი გამოიყენება დიეტისა და ფიზიკური ვარჯიშის პარალელურად. ამ პრეპარატის მიღება კატეგორიულად დაუშვებელია პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის რისკი. დაუშვებელია პრეპარატის გამოყენება, თუკი პაციენტს აქვს პანკრეასის ან თირკმლის პრობლემა, მეორე ტიპის დიაბეტი, თუკი პაციენტს მიდრეკილება აქვს დეპრესიისადმი, ჰქონია სუიციდური ფიქრები ან მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ვეგოვის მიღება დაუშვებელია ორსულობამდე ორი თვით ადრე და ძუძუთი კვებისას. პრეპარატს ახასიათებს არაერთი თანმდევი მოვლენა, მათ შორის პანკრეასის ანთება, ნაღვლის ბუშტისა და თირკმლის პრობლემები, სერიოზული ალერგიული რეაქციები. ყველაზე გავრცელებული თანმდევი მოვლენებია გულისრევა, დიარეა, ყაბზობა, მუცლის ტკივილი, სისუსტე, შებერილობა. პრეპარატის ერთი თვის დოზის საფასური შეადგენს $1,350. რამდენად ხშირად მიმართავენ საქართველოში გასახდომ ნემს? მცირე გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებულ გასახდომ ნემს საქართველოში ძირითადად ქალები იკეთებენ, თუმცა ინტერესდებიან კაცებიც. პრეპარატები არ იყიდება აფთიაქებში და ისინი, როგორც წესი, უცხოეთიდან ჩამოაქვთ. მაგალითად, აბარებენ მეგობრებს, ახლობლებს. ენდოკრინოლოგ, ნუტრიციოლოგი ნაია ლატარია ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პაციენტები მას ხშირად ეკითხებიან ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსის შესახებ, განსაკუთრებით კი ბოლო თვეებში. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ოზემპიკი, როგორც დიაბეტის სამკურნალო საშუალება, საკმაოდ ეფექტიანი პრეპარატია და ის გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დასაძლევადაც დაინიშნოს, ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ პრეპარატის ჩვენების გარეშე თვითნებურად მიღება კატეგორიულად დაუშვებელია. ნაია ლატარია ამბობს, რომ მხოლოდ ინექციის გაკეთებით ჭარბი წონა არ დაიძლევა და თუკი პაციენტი ინექციის პარალელურად არ გამოიმუშავებს სწორი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჩვევას, დაკლებული წონა მალევე დაუბრუნდება თავდაპირველ ნიშნულს. ციტატა: სიმსუქნე კომპლექსური დაავადებაა. თქვენ შეიძლება გაიკეთოთ ოზემპიკი, ვეგოვი, კიდევ სხვა პრეპარატები, დაიკლოთ წონაში, მაგრამ როგორც კი ამ მედიკამენტების გაკეთებას შეწყვეტთ, წონის მატება ისევ დაიწყება, თუკი შესაბამისად არ იქნება დაცული სწორი კვების რეჟიმი, ფიზიკური აქტივობა. მხოლოდ იმის საფუძველზე წონის კლება, რომ პრეპარატის მიღების შემდეგ ისე გიქვეითდება მადა, რომ ვეღარ ჭამ და სუსტდები, არ არის წონის ჯანსაღი კლება. ასეთი გვერდითი მოვლენების დროს პრეპარატის მიღება საერთოდ უნდა შეწყდეს. ციტატის დასასრული: ენდოკრინოლოგი ყურადღებას ამახვილებს იმ თამდევ მოვლენებზეც, რაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსების მიღების შემდეგ გამოვლინდეს. მისი თქმით, საკმაოდ ხშირია პრეპარატების მწვავე აუტანლობა, მათ შორის მუცლის მწვავე ტკივილი, განსაკუთრებით როდესაც დოზები იზრდება. ექიმი ამბობს, რომ ასეთ დროს პრეპარატი დაუყოვნებლივ უნდა მოიხსნას. მისი თქმით, ინექციის გამოყენებისას იზრდება პანკრეატიტის რისკები, კუჭქვეშა ჯირკვლის ანთება. აუცილებელია, რომ მკურნალობის პროცესში პაციენტმა 2-3 თვეში ერთხელ გაიკონტროლოს ანალიზები. რაც შეეხება პრეპარატის მიღების ვადებს, ნაია ლატარიას თქმით, შედეგი, ანუ წონაში კლება, ინექციის მიღებიდან მინიმუმ 3 თვეში უნდა დადგეს. თუკი ამ პერიოდში არ ვიღებთ სასურველ შედეგს, მაშინ პრეპარატის მიღება უნდა შეწყდეს. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „რა უნდა იცოდე, სანამ გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ბედის წერა და ორი ქალის ერთი პორტრეტი“, რომელშიც საუბარია ლანა ღოღობერიძის ახალ დოკუმენტურ ფილმზე „დედაშვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი“. რადიო თავისუფლების სერიის „შვილის მორიგი“ გადაცემის ჩაწერისას ლანა ღოღობერიძემ მოულოდნელად შეწყვიტა საუბარი და მითხრა: რამდენიმე დღეში ჩემი ახალი ფილმის პრემიერაა. ახლა ყველაფერი თუ გიამბეთ, ვინ გამოვა პრემიერაზეო. არადა პრემიერაზე უამრავი ხალხი მივიდა. მეტიც, ქართული კინოს კლასიკოსის დოკუმენტური ფილმის მიმართ ინტერესი იმდენად დიდია, რომ დედაშვილი ახლა უკვე თბილისის კინოაფიშაზეც გამოჩნდა. ლანა ღოღობერიძის ახალ ნამუშევარს კინოთეატრ ამირანში უჩვენებენ. და მეთანხმებით, დოკუმენტური კინოს მოყვარულებს ასე არანებივრებენ ჩვენში. თუმცა დედაშვილში დოკუმენტური და მხატვრული იმდენად გადაჯაჭულია, რომ ზოგჯერ ძნელიცაა დადგენა რაკმნის საერთო სახეს. დედის, პირველი ქართველი კინორეჟისორი ქალის, ნუცას ფოტოები, ნაწყვეტები მისი ფილმებიდან, ეპოქის აღმნიშვნელი სურათები, საარქივო მასალა, თუ დედის და შვილის ფილმები ერთად, ისტორიის სწორედ რომ ხატრული გააზრება. დედაშვილი ნუცა ღოღობერიძის დოკუმენტური კინოპორტრეტია, მაგრამ ამავე დროს არის მისი შვილის, ლანა ღოღობერიძის ავტოპორტრეტი.
რაზე ფიქრობ, რა მაწუხებს, რაღაცა. ეს ყველაფერი კონცენტრირებულია დედაჩემის სახეში. ეს არის ფილმი დედაჩემზე. და ამავე დროს, აი რა არის ის სისტემა საერთოდ, ეს ტოტალიტარული სისტემა, როგორ მოქმედებს კერძოდ ადამიანს. არა, უფრო ყველაფერი ეს უბრალოდ მოთხრობილი სულ პატარა ამბები. და გამოყენებულია კიდევ ნაწყვეტები ჩემი ფილმებიდან, იმიტომ რომ თანდათან აღმოვაჩინე რაღაცნაირად ეს ინტუიტურად ხდება, ხო იცი? თურმე ძალიან ბევრი რამე მაქვს მოყოლილი დედას მოთხრობების მიხედვით, თუ დედასთან დაკავშირებული ამბები. მაგალითად, ცენტრალური ეპიზოდი რამდენიმე ინტერვიუში დედის დაბრუნების სცენა. ეხლა ისე აღიქმება, ვითომ დოკუმენტურია, ვითომ აი ასე იყო. და მართლა იყო ასე.
მე პირადად ვერ ვიხსენებ ასეთი ჟანრის სხვა ფილმს. ავტორი საუბრობს დედაზე, მაგრამ არსებითად საუბრობს საკუთარ თავზეც. მე ვიტყოდი საუბრობს შვილზე, რომელმაც დაკარგული ქალი ისტორიას დაუბრუნა. საუბრობს მხატვრული სახეებით, კინოსახეებით. ეს კინოსახე კი ხომიცით როგორია, გიზიდავს, გაჯადოებს, ფიქრისთვის გეპატიჟება და თანაც უამრავ საიდუმლოს ტოვებს. კინო არამარტო ინახავს ისტორიას, რომლის წაშლას დაჟინებით ცდილობდა რეჟიმი, არამედ სიცოცხლეს და კავშირებს აღადგენს. იმ სიცოცხლეს თუ შემოქმედებით მუხც, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადის. დედაშვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი, მდიდარია საოჯახო ალბომის გახუნებული ფოტოებით, რომლებსაც სიცოცხლეს სწორედ იდუმალება ანიჭებს. ლანა ღოღობერიძე კომენტარებს ურთავს, ზოგჯერ ლექსებით. თითქოს ჩვენთან ერთად ცდილობს ჩასწვდეს სიძველის ამ მაგიას. იხსენებს საარქივო მასალის ისტორიას, მაგრამ ფილმის მსვლელობის პროცესში ხვდები, რომ აქ არაიმდენად ფაქტებია ახალი, განსაკუთრებით თუ კი ავტორის მოგონებების წიგნი გაქვს წაკითხული, ან და მოსმენილი გაქვს მისი ინტერვიუები, რამდენადაც საუბრის მანერა და კომენტარის სტილი, ძალიან დაბალი ხმით, პაუზებით და ამოსუნთქვებით. ლანა ღოღობერიძის კომენტარი ზუსტად ამ წუთის ასოციაციებია, ის, რაც სწორედ დღეს, 94 წლის ქალს გაახსენდა. ასე იჭრება ფილმში დრო, რამდენიმე დრო ერთად არსებობს, წარსული და აწმყო, დღევანდელობა. მაყურებელი ხვდება, რომ დედის სახე განსხვავებულად წარმოჩინდებოდა მაგალითად გასული საუკუნის ბოლოს. ლანა ღოღობერიძეს ეს ფილმი იმხანად რომ გადაეღო, ან თუნდაც მოგვიანებით, როცა საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი იყო ევროსაბჭოში და ზურაბ ჟვანიასთან ერთად ევროპასთან ქვეყნის დაახლოებისთვის იბრძოდა. იმ ევროპასთან, რომელთანაც რეჟიმმა კარი ჩაუკეტა, დედა წაართვა, მამა დაუხვრიტა, ხალხის მტრის ოჯახის შვილი გახადა. დედა დაბრუნდა, დედას შეხვდა. გაუცხოებული, შეშინებული, სტალინური რეჟიმი დაემხო თითქოს, მაგრამ ხალხის მტრის შვილის დამღა დიდხანს დაუტოვეს, ახალი ლეგენდები შეთხზეს. სტალინიზმის სისასტიკე რეჟიმის დამხობით არ სრულდება. ზიზღის მითები თაობიდან თაობაში გადადის და მათგან განთავისუფლების ერთადერთი საშუალება ცოდნაა. იზღირებულებებია, რომელთა წართმევას დღესაც გვიპირებენ, დღესაც სურთ ჩამოგვაშორონ ევროპას. იგივე შეიძლება ითქვას ლანა ღოღობერიძის ფილმებზეც. დედის სახესთან კონტექსტში სულ სხვანაირად აღიქმება ვალსი პეჩორაზე, დღეს ღამე უთენებია და რა თქმა უნდა რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. კი, ბევრმა ჩვენგანმა ამ ფილმების პრემიერის დროსაც ვიცოდით, რომ მამა დაუხრიტეს და დედა 10 წლით გადაუსახლეს. ვიცოდით, რამხელა რისკი იყო ბრეჟნევის ეპოქაში, როცა ჩვენში სტალინიზმის აღორძინების ნიშნები გაჩნდა, გადასახლებიდან დაბრუნებულ დედასთან შეხვედრის ჩართვა რამდენიმე ინტერვიუში. მერე ნუცა ღოღობერიძის ფაქტობრივად დაკარგული ფილმებიც ვნახეთ. დედა არასდროს ლაპარაკობდა ამ ფილმებზეო, იგონებს ლანა ღოღობერიძე. ამ ძალიან მაგარი ქალის ბიოგრაფიასაც გავეცანით. მაგრამ ასე დედაშვილი ერთად მთლიანობა, რომლის დაშლა მოინდომა ბოროტების იმპერიამ, პირველად ვიხილეთ. ახლა უკვე ლანა ღოღობერიძის დოკუმენტური ფილმის ნახვის შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქმება მაგალითად მისი 1984 წელს გადაღებული დღეს ღამეუთენებია. მოხუცი ევა აქ თითქოს ესაუბრება ახალგაზრდა ევას და საუბრის თუ საკუთარ თავთან დიალოგის ეს პროცესი ნელ-ნელა განზოგადდება. ეს შინაგანი მონოლოგი იმდენად ღრმავდება, იმდენად შორდება ყველაფერი დროებითი უმნიშვნელო, რომ თავად გმირის ცილდება ერთი ადამიანის საზღვრებს. დღეს ღამეუთენებია იმდენადაა ერთი ქალის ისტორია, რამდენადაც გასაბჭოებული საქართველოს ისტორიაცაა. ასეა აქაც დოკუმენტურ ფილმში ნუცა ღოღობერიძეზე. ფილმში ქალზე, რომელმაც სულ სამი ფილმის გადაღება და ერთი წიგნის გამოცემა მოასწრო. ძნელია ზუსტად დააფიქსირო დრო, როცა მართლაც მუსიკასავით აწყობილ დედაშვილში, მუსიკაზე ფილმში რეზო კიგნაძე მიმუშავა, კონკრეტული ქალის ამბავი განზოგადებას იწყებს და უნიკალური ისტორია ხალხის ისტორიად გადაიქცევა. ეს პროცესი ნელ-ნელა ვითარდება, როგორც კარგ მხატვრულ ფილმში, რომლის დასრულების შემდეგ მაყურებელი სხვის ბიოგრაფიას საკუთარს უკავშირებს. არსებითად ამისთვის დიდი ძალისხმევა არც დაგჭირდება. ბედისწერასთან ბრძოლა ყველა ცოცხალი ადამიანის ცხოვრების წესი უნდა იყოს. ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი. სიცოცხლე აუცილებლად გაგრძელდება. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბედისწერა და ორი ქალის ერთი პორტრეტი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.